Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi 11 fevralda bu ölkə ordusunun mövqeylərinin Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən atəşə tutulduğunu bildirib. Ayar Aybi müxbirinin Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytına istinad edərək verdiyi məlumata görə, fevralın 11-i saat 8:50 dəqiqədən 9-a qədər Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarı Keçər rayonunun yuxarı Şuhurca yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqeylərindən Kəlbəcər rayonunun Zilik yaşayış məntəqəsində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeylərini atıcı silahlardan istifadə etməklə atəşə tutub. Məlumatda Azərbaycan Respublikası ordusunun şəxsi heyət və texnikasında İtkinin olmadığı bildirilir. Məlumatda hazırda qeyd olunan istiqamətdə vəziyyətin sabit olduğu deyilir. Biz radiosundan dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimiz efirdədir dostlar. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qarabağ sezonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Livan Hizbullahının baş katibi deyib, İran böyük regional güc və dünyada nüfuzlu ölkədir. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə, Livan Hizbullahının baş katibi Seyid Həsən Nəsrullah Əl-Aləm televiziyasına verdiyi müsahibəsində İmam Xumeyni Rəhmətullah Əleyhin İrana qayıdışı zamanı xalqın sevincinin fəcr 10 günlüyünün gözəl cilvələrindən biri olduğunu bildirərək deyib, İran hazırda böyük bir regional gücdür və təkcə regional hadisələrdə deyil, həm də dünyada nüfuz sahibidir. Seyid Həsən Nəsrullah qeyd edib, İran bugün real müstəqilliyə və suverenliyə malik bir ölkədir və dünyada bu baxımdan bir model sayılır. O, həmçinin İslam inqilabının ali məqamlı rəhbərini tərifləyərək deyib, o, həzrətin dahiyana rəhbərliyi bu ölkəni bütün sahələrdə inkişafa nail edib. Seyid Həsən Nəsrullah əlavə edib, İran pəhləvi dövründə Amerikalılar tərəfindən idarə olunurdu, amma İslam inqilabı şah rejiminin devrilməsi və ABŞ-ın İrandan tamamilə qovulması ilə nəticələndi, necə ki, siyanist rejimi də İrandan qovdu. O, bir daha vurguladı ki, İran regionda böyük bir gücdür və onunla hər hansı bir müharibə bütün regionda partlayışla nəticələnəcək. Seyid Həsən Nəsrullah ABŞ-ın prioritetinin İranla müharibə olmadığını bildirərək deyib, Vaşinqtonun prioriteti başqa yerdə və Rusiya və Çinlə qarşı durmadır. O söhbətlərinin digər hissəsində ABŞ-ın İranla hazırki düşmənçiliyinin səbəbinə toxunaraq deyib, Amerikanın İranla düşmənçiliyinin əsas səbəblərindən biri də odur ki, İrandakı hökumət müstəqil və azadə bir seyidin hökumətidir ki, ölkəsinin sərvətlərinin talan edilməsinə imkan vermir. Yəmənin istifa vermiş hökumətinin 5-ci hərbi dairəsinin sözçüsü Yəmənin şimal-qərbindəki Həraz bölgəsində təcavüzkar koalisiya qüvvələrinin məqlubiyyətinə etiraf edib və qüvvələrin şəhəri tərk etdiyini bildirib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Yəmənin istifa vermiş hökumətinin 5-ci hərbi dairəsinin mətbuat katibi Raşid Məbxud Məruf bildirib. Təcavüzkar koalisiya qüvvələri və onların müttəfiqləri Yəmənin şimal-qərbindəki Həccə vilayətinin Həraz şəhərini tərk ediblər. O, bu məqlubiyyəti onunla əsaslandırıb ki, geri çəkilmək beynəlxalq təzyiq altında olub. Səhabə Əl-Cədidənin məlumatına görə bu elə bir haldadır ki, müşahidəçilər Səud koalisiyası qüvvələri və müttəfiqlərinin bölgədə çoxlu sayda canlı qüvvə və hərbi texnika itkisinə məruz qaldığını bildiriblər. Və sonda, siyans rejimin daxili təhlükəsizlik orqanı Şabakın hava yolları bölməsi əmirliklər istiqamətinə xarici uçuşların sayının azalmasından xəbər verib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə media mənbələri bir neçə gün bundan öncə Şabak ilə Dubayın təhlükəsizlik başçıları arasında uçuşların təhlükəsizlik protokolları barədəki ixtilafların həll edilməməsinin ardınca əmirliklərlə siyans rejimi arasındakı avia reyslərin dayandırılmasından xəbər vermişdilər. İxtilafların davam etməsinin ardınca siyans rejimin avia şirkətləri bildiriblər, gələn həftənin əvvəlindən Dubaya uçuşlarını dayandıracaqlar. Şabakın bu haqdakı xəbərdarlığına görə Dubaya uçuş proqramlarının pozulması o deməkdir ki, uçuş bileti almış 10 minlərlə siyanistin Dubaya səfər üzrə xaişi cavabsız qalacaq. Siyans rejimin avia şirkətlərinin direktorları da bu rejimin başnaziri Naftali Bennettdən məsələyə müdaxilə etməsini tələb ediblər. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan yayınlanan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində məntəqə xüsusilə Qərbi, Asiya zonası və Cənubi Qafqazda baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq və İslam İnqilabının 43-cü il dönümü ilə ilgili Cənab doktor Naibiyanın şərhləri ilə tanış olduq. Ayrı-ayrılıqda sizə və hörmətli ekspertimizə təşəkkürümüzü bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran Prezidenti xalqa 22 Bəhmən zəfər yürüşündə mühtəşəm iştirak üçün təşəkkür edib. Viyana'da İran'la 400'te gel bir grup arasında müzakereler devam edir. Amerika ve Rusya'nın Xarici İşlər nazirleri Ukrayna'nı müzakir edipler. Kiev Donbas üzrə təmas qrupunun görüşlerini Türkiye'de keçirmeye hazırlık bildirdi. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin şərhini dinləyirsiniz. İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi İran xalqına sağlamlıq protokollarına uyğun gələrək 22 Bəhmən qələbə yürüşündə geniş möhtəşəm şəkildə iştirak üçün təşəkkür etdi. Rəisi bugün Koronayla Mübarizə Milli Komitəsi iclasında etdiyi çıxışda İslami İranın başa başında xalqın korona epidemiyasına baxmayaraq sağlamlıq protokollarına uyğun gəlmək surətilə müqəddəs İran İslam Respublikası quruluşuna olan ürəkdən bağlılıq və sevginin gözəl təzahürünü ortaya qoyduqlarını ifadə etdi. Viyanadakı 8-ci dövr müzakirələr davam edir. İran və Rus heyətləri bugün səhər saatlarında Coburg otelində bir araya gəliblər. İran Xarici İşlər Nazirinin Mavini Əli Baqirikəni, Rusiyanın Viyana Beynəlxalq Təşkilatlardakı daimi nümayəndəsi Mikhail Alyanovun başçılığındakı İran və Rus heyətləri bugün səhər saatlarında Viyanada görüşüblər. Sanksiyaların ortadan kaldırılması ve nüvə fəaliyyətləriyle bağlı iş qruplarının iclasları dünən İranla 400'de gel bir grup ülkelerinin, yəni Fransa, Rusya, Çin, İngiltərə ve Almanya mütəxəssislərinin iştirakı ilə təşkil edilmişdi. İqtisadiyyat diplomatiyasından məsul İran Xarici İşlər Nazirinin mavini Mehdi Səfəri Viyana'ya gedib. İran Xarici İşlər Nazirinin yardımçısı Mehdi Səfəri Viyana'da sanksiyaların ortadan kaldırılması ile bağlı İranla 400'de gel bir grup arasında təşkil edilen müzakirelere katılmak üzere bu şehre gidip. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan devam edir. Fevralın 12-sində bugün Amerika tərəfinin təşəbbüsü ilə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və ABŞ-ın dövlət katibi Antony Blinken arasında telefon danışı olub. APA-nın Moskva müxbirinin Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən verdiyi məlumata görə telefon danışı zamanı Lavrov vurğulayıb ki, ABŞ və müttəfiqlərinin Ukraynaya qarşı dırnaqarası Rusiyanın təcavüzü ilə bağlı başlattığı təbliğat kampaniyası təxribat üçün məqsədlər güdür. Kiyev hakimiyyətinin Minsk razılaşmalarını sabotaj etməyə, dün Donbas problemini günc yolu ilə həll etmək üçün zərərli cəhdlərə sövq edir. Sergey Lavrov Avroatlantik regionunda təhlükəsizliyin bölünməzliyi ilə bağlı ən yüksək səviyyədə götürülmüş öhdəlikləri pozan hərəkətlərin yol verilməzliyini xatırladı. Lavrov və Blinken Rusiya-ABŞ iki tərəfli münasibətlərinin bəzi aktual məsələlərinə də toxunublar. Bütün tərəflər razılaşarsa, Kiyev Donbas üzrə təmas qrupunun görüşlərini Türkiyədə keçirməyə hazırdır. Ukrinform xəbər verir ki, bunu Ukrayna prezident aparatının rəhbəri Andrey Yermak deyib. Məsələ ilə bağlı Türk tərəfdaşlarımız Ukraynaya təkliflər edib. Əlbəttə, bütün tərəflər arasında razılıq əldə olunarsa, Donbas üzrə təmas qrupunun görüşlərini Türkiyədə keçirməyə hazırıq deyə Yermak bildirib. Azərbaycan Respublikasında millət vəkili politolog Rasim Musabəyov Səhər kanalına müsahibədə Ukrayna ətrafında son vəziyyəti şərh edərək Rusiyadan Ukraynaya qarşı təhlükənin real olduğunu deyib. Rasim Musabəyevin qeydlərini dinləyək.
Rusiyanın Ukraynaya qarşı hərbi əməliyyat keçirilməsi mümkündür və bu təhlükələr realdır. Ona görə ki, qoşunlar toplanıb və müəyyən kəşfiyyat məlumatları mövcuddur və fərz edirəm ki, ABŞ və Britaniya tərəfindən bu təhlükələri səsləndirməsinin əsasları var. Sadəcə olaraq, indi bu hücum olacaq, olmayacaq, bu hələ deyə, 100% deyil, ancaq o, yəni, mediaya, ABŞ rəsmləri tərəfindən ötürülən o məlumatlar Zelenski hökuməti üçün bugün çox ciddi problemlər yaradır. Ona görə ki, Ukraynanın qiymətli kağızlar qiymətdən düşür, onları alan olmur. Sonra insanlar cümhur banklardan öz əmanatların geriyə çəkirlər. Bir çoxları başlayıb mağazada indi özü üçün müəyyən malları ehtiyac üçün alıb yığmağa və bu konkret olaraq Zelenski hökuməti üçün Ukraynada problemlər yaradır. Ona görə o etirazlar birinci növbədə ona yönəlib ki, bu cür məsələləri diplomatik kanallarla çatdırmaq daha məqbuldur, nəinki onları media vasitəsi ilə geniş yayım.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Hizbullahın İcraiyyə Şurasının sədri mavini xəbərdarlıq edib ki, ABŞ tərəflərin müəyyən edilməsi məsələsində Livanı şantaj edir və danışıqları normallaşmaya doğru yönəldir. Hizbullah Livanlılara Amerikanın təzyiqi altında sərhədlərin müəyyən edilməsi məsələsində Livanın tam hüquqlarını nəzərə almayan hər hansı təklifi qəbul etməməyə çağırıb. Hizbullahın İcraiyyə Şurasının sədri müavini Şeyx Əli Dəmiş deyib ki, ABŞ administrasiyası dəniz sərhədlərinin demarkasiyası danışıqlarında vasitəçi elçisi vasitəsilə Livanı şantaj etməyə çalışır. Hindistan məhkəməsi qərar çıxarıb ki, Karnataka ştatında oxuyan müsəlman tələbə və şagird qızlar hicab məsələsi ilə bağlı yekun qərar verilənədək hicabı çıxarmalıdırlar. Xatırladaq ki, Karnataka'da artıq bir neçə həftədir ki, müsəlman tələbə qızların hicab hüquqlarının məhdudlaşdırılması əleyhinə etirazlar edilir. Müsəlman tələbə təşkilatları Karnataka'nın Ali Məhkəməsinin məlum bəyanatını pisləyib. Hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. Bazar günü 13 fevralda Tehranda hava buludlu olacaq, temperatur 3-11 dərəcə. Təbrizdə hava qismən buludlu olacaq, temperatur 2 dərəcə. Şaxtadan 6 dərəcəyə dək isti müqəddəs Məşəd şəhərində temperatur 3-11 dərəcə isti olacaq. Qumda isə temperatur 1 dərəcədən 12 dərəcəyə dək isti olub yağış yağacaq. Ərdəbildə hava buludsuz olacaq, küləsəcək temperatur 4 dərəcə, Şaxtadan 5 dərəcəyə dək isti, Biləsuvarda hava buludlu və duman olacaq və xəfif şəkildə yağış yağacaq, temperatur 2-13 dərəcə isti. Culfada hava qismən buludlu olacaq, temperatur 1 dərəcə, Şaxtadan 10 dərəcəyə dək isti və Astarada isə hava yarım buludlu olacaq, temperatur 2-14 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, fevralın 13-də Bakıda Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 4-6 dərəcə isti, gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 4-6 dərəcə isti, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmur olacaq, yağmursuz olacaq. Temperatur, havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti, dağlarda 3-8 dərəcə şaxta olacaq. Fevral və 11 Rəcəbdə Sərçay şəhəri vaxtla saat 6-16 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 7-37 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12-55 dəqiqədə günorta və saat 18-27 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük, İslam inqilabının Qərbi Asiyaya təsirləri ilə ilgilə təhrif cərəyanının narahatlığının səbəbləri barədə bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Son 43 ildə İslam inqilabı bütün maniyələr qarşısında diqqətə layiq nailiyyətlər əldə etmişdir. Lakin hökmranlıq sistemi, media diktaturası və təhrif cərəyanını sistemindən istifadə edərək İslam inqilabının faktorları və tərəqqisini gizlətməyə çalışıb. İslam inqilabının tərəqqisini təhrif etmək və gizlətmək üçün ən mühüm səbəblərdən biri onun Qərbi Asiya regionu ölkələrinə təsirlərindən narahatçılıqdır. Bəs niyə bu narahatçılıq? 1. Təzyiqlərə baxmayaraq İslam inqilabı tənəzzülə uğramadı. İnqilabın ali məqamlı rəhbərinin ikinci adımının bəyanatında qeyd etdiyi kimi, İslam inqilabı 4-10 illikdən sonra degenerasiya və sapmadan əziyyət çəkməyən ən məşhur müasir inqilab olub. İslam inqilabı şiddətli zülmə məruz qaldığı halda tənəzzül və sapmamışdır. İnqilabın zülmünün sübutu qlobal təkəbbür və onun ifratçıları tərəfindən saf qanları axıdılan şəhidlərdir. İstər terror şəhidləri, istərsə də 8 illik müqəddəs müdafiə şəhidləri və ziyarətgahın müdafiəçiləri. İslam inqilabının zülmünün digər bir sənədi də geniş və misilsiz sanksiyalardır. Heç bir xalq, İran xalqı qədər sanksiyaya məruz qalmayıb. Bu, İslam inqilabını dayandırmaq üçün qəbul edilmiş bütün strategiyaların uğursuzluğuna işarə etdiyi üçün narahatlıq doğurur. 2. İslam inqilabının xüsusiyyətlərindən biri onun qüdrətidir. Bütün hökmranlıq sisteminə qarşı durduğu, təkəbbür, hökmranlıq etməmək, məzlum xalqların müdafiəsi kimi prinsip və əsaslarından kənara çıxmadığı yerdə Fələstin məsələsi və qeyri-qanuni siyasi rejimi tanımamaq inqilabın qüdrət rəmzidir. Bugün müqavimət Qərbi Asiya regionunda mövcud olan ölkələrdə böyük xalq dəstəyini alan və heç bir xarici gücdən asılı olmayan effektiv, aktiv və dinamik bir aktoraya çevrilmişdir. İslam inqilabının hegemonluğu və müqavimətinin regionun digər xalqlar üçün nümunə olacağı ilə ilgili narahatlıq var. 3. İran İslam inqilabı böyük tərəqqi və uğurun mənbəyidir. Digər amil İran İslam inqilabının müstəqilliyinə əldə edilməsi, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılması, regional gücün təşviqi, elm və texnologiya sahəsində tərəqqi, xalqın hökumətin iradə olunmasında rolu və iştirakının tapılması kimi müxtəlif sahələrdə böyük tərəqqi və uğurların mənbəyi olmasıdır. İran İslam inqilabının bu irəliləyişləri və uğurları əhatə olunarsa, 2011-ci il Ərəb üsyanları iştirak edən ölkələrin xalqının belə bir tələbi göstərdiyi kimi bu regiondakı digər xalqlar üçün tələbə çevrilə bilər. 4. İranda dini demokratiya. Digər amil İranda dini demokratiyadır. Ötən 43 ildə İran İslam Respublikasında demək olar ki, 2 ildən bir seçkilər təşkil olunur. İranda seçkilər elə bir vaxtda keçirilir ki, region ölkələrində seçki və xalqın siyasi iştirakı məsələsi əsas etibarilə mənasızdır. Carterin Milli Təhlükəsizlik üzrə müşaviri Bejenetski 2017-ci ildə ölümündən bir neçə ay əvvəl demişdi, İran demokratiya baxımından qonşularından xeyli İrəlidədir. Məncə, İran etibarlı milli dövlətdir. Bu etibarlı şəxsiyyət bir faktordur. Bu, əksər yaxın şərq ölkələrində görülməyən bir şeydir. Qərbi dövlətləri demokratiya iddiasında olsalar da Qərbi Asiya regionu üçün demokratiya istəmirlər. Çünki bu, Qərb siyasətinin tam icraçıları olan hökmdarlar üçün təhlükədir. Ona görə də İran demokratiyası təhrif edilməlidir ki, o Qərbi Asiya regionu üçün nəinki bir model olmasın, həm də İran İslam Cumhuriyyəti üçün güc mənbəyinə çevrilməsin.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین
می‌کنم. چرا؟ فتح یک کشوری یا شکست قدرت بزرگ خیلی عظمت دارد، لکن اشکال بعد الفتح و بعد از فیروزی بیشتر از اشکال خود پیروزی است.
Bir ölkənin fəthi və ya böyük bir qeyri-qanuni dövlətin məqlubiyyəti böyükdür. Lakin fəthidən sonraki və qələbədən sonraki formalar qələbənin özündən daha böyükdür. Qələbənin özündə bir ölkədə olan müxtəlif qruplar, millətin və geniş ictimaiyyətin istədiyi məqsədə qarşı çıxsalar da, qarşı çıxmasalar da, yaxud müdrik olsa, razı olar. Gördüyünüz kimi, İranda yaranan bu nəhəng dalğa o zaman bizim heç bir zahiri müxalifətimiz yox idi. Təbii ki, bizim real müxalifətimiz var idi, amma o zaman o real müxalifətlər dayanmışdı. Bu mənada qələbəni qorumaqdan daha asan idi. Bəzən isə qələbəni özlərinə aid edirdilər. Belə desək, bəzi insanlar və bəzi sosioloqlar demişlər ki, əgər bir millət qazansalar, onlar birləşirlər və uğursuz olarlarsa, onlar təfriqə və ayrı seçkiliyə duçar olarlar. Bu, eyni zamanda gördüyümüz şeyin əksidir.
Çünanki deyidik ki, dər in mövcə əzimi ki, dər İran ərxast, مخالف در اون وقتها مخالف ظاهر نداشتیم، البته مخالف واقعی داشتیم. لکن اون مخالفت های واقعی در اون وقت متوقف شده بود.
Daha doğrusu, elm tələb edir ki, bir xalq qalib gəldikdən sonra müxtəlif təbəqələrin məqsədləri fərqli olduğundan, qələbədən sonra qarşı durmaya başlamalı olduqları mənasında gördük ki, İran millətinin qələbəsindən sonra o cəbhələr və o qruplar ki, o zaman müxalifətə getməyiblər, qələbədən sonra öz mənfəət tələbliklərinə görə və bu möcüzəvi məsələni özlərinə aid etmək üçün indi müxalif olublar. Allah hamınızı, özəlliklə silahlı qüvvələri, indikindən daha çox birləşdirsin, inşallah. Ordunu indidən daha çox millətə birləşdirən, vəhdət və kəlam vəhdəti ilə və ilahi məqsəd olan və ilahi təyinatda həm ölkənin istiqlaliyyəti, həm də fərdlərin azadlığıdır. Və əlbəttə, İnsanların bütün arzuları. Allahın izni ilə siz hamınız və millətimiz, qadın, kişi, böyük, kiçik, bu ölkəni uca Allahın istədiyi yerə çatdırana qədər birlikdə olacaqsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî halakas semâvâti vel ard ve ce'ale'z-zulumâti ven-nûr. Summellezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Ves-salâtu ves-selâmu alel-hâdil-beşîr, es-sirâcil-munîr, seyyidina seyyidil-enbiyâi vel-mürselîn, Ebu'l-Kâsim Muhammed. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين أجمي عزيز داري دعوت اليوم الله تعالى تقواسنا ذرات عالم الله تعالى شعور وريب هوش وريب درش وريب هر iş içsen göreysen onun qabağında onların əksül əməli var xeyri biləylər şərri biləylər. O adam içi çifir işler görey, aludu oley, izahe-i hak eley, beytülmala hıyanet eley, insanların zindecisini dağıdey, zerrat-ı alem hamısı bunu başa düşey. Bir yerde yaşamaysan ki hesapsız ola. Restoran içinde yaşamaysan, dünya restoran, dünya yemekhanadır. Tamamı zerrat-ı alemin eksilemeli var. Alem bir tane hakikati yeç varsadır. Eğer yek zerre ra bergiri az cay halal girer. Hemi alem serapay. Allah-u Teala her yerde var. Huva ma'akum aynama kuntum. Üzü her yere çördün. Orada Allah-u Teala var. Aynama tuvallu. Fesemme ve cullah. Allah her yerde var, pes alem bir tane hakikati hiç varsa de. Pes bir işi göreysen, külli alem onu başa düşeyiz. Allahümme inni es'eluke bi esmaike alleti mele